Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya ba trompe. Ligature ya ba trompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akokiko konsidere akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya ba trompe to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya ba trompe. Docteur Bila Ana, ligature ya ba trompe wana ezali nini?
Ezali na kanti mwa sinyo soyebi ba organe na ndenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kokola ba trompe place fécondation et ça les madame place makina spermatozoïde kokutana pour former mwana et puis a évité ovaire et ça mini place maki kokuta. Alors principe ya ligature et ça kokata place au makina spermatozoïde kokutana comme ça moyen ya formation ya mwana et ça li soute pour moyen kokutana et ça li soute. Alors kokata wana sele makana opération.
Docteur, esa makana opération na niveau nini esa la makandenge nini?
Ok, d'abord avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les mak parce que couple, donc moi qui est mon côté mais couple, moi qui na mobali va décider déjà un bazar na bana et puis va décider que ma robot ali soussouté. Donc esa demande et kouta et pa ya couple. Exacte que docteur Alobi, il faut qu'on longue la bouille, il faut qu'on longue la trompe, il faut qu'on casse la trompe. Pour les années qui étaient maladies, au docteur Alobi, pour qu'on bica, il faut opération T. Exacte, ça demande et qu'on a il y a couple. Et puis la condition sous soupe, il faut moi si elle a plus que 35 ans. On a été même dans le baron à l'ingé à 35 ans.
Tout comme ça, ton ami t'a.
Ok. Et puis il faut payer condition mususu, il faut moi na oya suka azala na un an. La condition na c'est la remplir, c'est la demande ya couple, faut moi si azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azala na un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, mutu moko te akoki ko imposer moi si kokata mabota. Mutu moko te akoko imposer couple kokata mabota. Donc, il faut être libre pour Moutounio Saza libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que vous voyez, il faut que vous liez la vie. Ça veut dire, moi, si vous avez un jeune, à cause de la, par exemple, la commis veuve, à cause de la mbali msoussou, ou bien à divorcer, à cause de la mbali msoussou. Aroulinga a bota di soussou même bali oyasika ou bien le contraire aussi
Matono mingi na bido ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokomi mokolo malobi.